dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 30. novembar. Energetskim preduzećima Srbije predstoje bolne reforme, poručila ministarka energetike Dubravka Đedović. NATO pojačao podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji posle ruske agresije, kaže generalni sekretar alijanse. U Beogradu protest dela prosvetara protiv nasilja u školama. Brisel pokreće inicijativu za formiranje specijalnog suda za ruske zločine u Ukrajini. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Vođa ekstremno-desničarske grupe Narodna patrola iz Srbije posetio nedavno otvoreni vojno-tehnološki centar koji je u Sankt Peterburgu otvorila ruska paravojna jedinica Wagner, Darko Obradović iz Centra za strateške analize.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer, dakle, Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna, naoružana organizacija.
Govorimo i o protestima u Kini zbog restriktivnih mera protiv COVID-19. Rory Truex, profesor na Američkom univerzitetu Yale, o njima kaže.
I think COVID and zero COVID policy...
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je spremna da reformiše energetski sektor da bi građani imali zdraviju životnu sredinu i da bi država mogla da bude energetski nezavisna i ima manje izdatke za uvoz struje i gasa, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Ona je u izjavi za RTS posle posete Norveškoj rekla da je svaka promena bolna, ali da je za ostvarivanje profita energetskih preduzeća neophodno da se postepeno podiže cena struje i gasa.
Biće bolne zato što će određeni ljudi morati da prekinu na način da rade na koji su radili, da budu odgovorni i da jednostavno može da dođu ljudi koji će imati više znanja, iskustva, profesionalnosti.
A to znači da će na čelo tih preduzeća doći stranci?
Nisu bitna imena i prezimena, bitno je da znamo da moramo da se menjamo i da ovako jednostavno više ne može.
Đedović je istakla i da očekuje da će reforme biti završene do marta ili aprila. Komentarišući privatizaciju Elektroprivrede Srbije, Đedović je rekla da država ne namerava da prestane da bude vlasnik tog preduzeća, već da je suština da se ponaša odgovorno. Verujemo u Srbiju koja nije na pogrešnoj strani i u mraku. Ovim rečima predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Borko Stefanović objašnjava motive koji su ga naveli da u parlamentu preda predlog rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije te da uvede sankcije Rusiji. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, odbija to da učini. U Ujedinjenim nacijama jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali sankcije ne želi da uvede. Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini iz redova Stranke slobode i pravde, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ni jedan argument koji bi ga ubedio da ne treba uskladiti politiku zemlje sa politikom Evropske unije. Dodaje da od Ministarstva inostranih poslova Srbije očekuje da razmotri i iznese mišljenje o njegovom predlogu rezolucije.
Ja verujem u takvu odluku, bez obzira da li će to podržati druge stranke. Verujem zato što je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, za to su se opredelile sve vlade od 2000. godine, građani su na svim izbornim ciklusima podržali taj put i to je i prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fair i pri čemu ja verujem da naša budućnost nije u izolaciji i nije u daljem guranju Srbije u mrak. Neusklađivanje spoljne politike sa Evropskoj uniji, po mom mišljenju, može da ima daleko sežne negativne posljedice.
Kakva je bila reakcija članova odbora iz redova vladajuće koalicije na ovo što legi iz Ukrajine, koji su tražili da se malo jasnije odredi Srbije u celu?
Pa dobro, nije korektno da ja prenosim ko je šta rekao na sastanku i to nije lepo i to se ne radi, ali ću samo reći da mislim da smo se svi složili da će svaka odluka naše skupštine ili naše vlade biti doneta na osnovu po svim pitanjima unutrašnjih politike, a naročito o ovom pitanju, tako da sam ja siguran da u tom smislu nema neslaganja među članovima odbora.
E sad, kad je reč o ovoj rezoluciji koju ste najavili, u kojoj je to fazi trenutno? Kad će to biti na odboru? Šta očekujete?
Pa ja očekujem da se pre zakazivanja same sednice izjasni Ministarstvo spoljnih poslova, da da neku vrstu ekspertskog viđenja. Mislim da je to legitiman zahtev od strane skupštinskog odbora. I ponavljam, dakle, ja sam predao ovaj predlog u proceduru kao narodni poslanik. Ja sam to predao zato što verujem da je to najbolji put za Srbiju i njenu budućnost.
Shodno tome, je li realno da očekujemo da će uopšte u bilo kom trenutku da se raspravlja o rezoluciji?
Pa, ja verujem u to, zato što smatram da smo na ovaj način vratili Skupštinu u proces. Ovo je mesto na kojem o tome treba da se raspravlja i odlučuje. Da li će se odlučiti na jedan ili drugi način, to je na volji poslanika koje su birali građani. Verujemo da Srbija koja je u izolaciji, Srbija koja je na pogrešnoj strani virtualnog novog berlinskog zida koji se gradi u Evropi, nema budućnost i Srbija, takva Srbija, dolazi u opasnost da ponovo bude država parija. Ne vidim nijedan argument me ne ubeđuje u suprotno.
Borko Stefanović, poslanik opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni i predsednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije u razgovoru za RSE. Sa njim razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni institut za demokratiju i izbornu podršku sa sedištem u Stokholmu ocenio je da je Srbija ostala hibridni režim, da su nezavisni mediji predmet zastrašivanja, da se na pravosuđe vrši politički pritisak, te da će srpsku politiku u narednom periodu oblikovati odnosi sa Kosovom, evropske integracije i da će vladajuća partija dobiti kredibilnog protivnika. U novom izveštaju o stanju demokratije u svetu, koji je danas objavljen, IDEA navodi da su Srbija i Turska ostale ukorenjene u hibridnosti sa padom u poslednjih 5 godina, posebno u pogledu izbora, a da je Rusija postala treća evropska zemlja sa autokratskim režimom, pored Belorusije i Azerbejdžana. Srbija nastavlja da bude saveznik Rusije uprkos ratu u Ukrajini i sada se prvi put većina Srba protivi pridruživanju Evropskoj uniji, navodi se u izveštaju. Ni punih mesec dana od kada je u Rusiji otvoren vojno-tehnološki centar paravojne grupe Wagner, paravojna grupa Wagner ugostio je srpskog ultradesničara. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske grupe Narodna patrola, koji je organizovao nekoliko proruskih protesta u Beogradu, pohvalio se na Telegram kanalu svoje neformalne organizacije posetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Detaljnije slušamo u prilogu koji je pripremila Sonja Gočanin.
Na snimku objavljenom na Telegram kanalima krajnje desničarske grupe iz Srbije i Rusije vidi se Knežević u modernoj zgradi od čelika i stakla. Taj video objavljen je 27. novembra na Telegram grupi Narodna patrola i kanalima bliskim ovoj neformalnoj organizaciji. Knežević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je povod za njegovu posetu Sankt Peterburgu bio performans navijača lokalnog fudbalskog kluba Zenit. Oni su, kako je objavljeno na Telegram kanalima, 22. novembra uoči prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom razvili srpsko-rusku zastavu dugu nekoliko stotina metara. Tom događaju je prisustvovao i Knežević sa još nekoliko istomišljenika iz Srbije. Kako kaže, njihova poseta je bila interesantna ruskoj javnosti, pa je dobio poziv zamenika glavnog urednika vojno-tehnološkog centra Wagnera da poseti novootvorenu zgradu. On, međutim, negira da je ikada radio ili na bilo koji način bio povezan sa Wagnerom.
Ne, nisam imao kontakata nikada, imam dosta kontakata, imam sa ljudima koji su na liniji fronta i ljudima koji rade obuke, ali nikada nisam imao sa ljudima iz Wagnera, iako poznaje neke ljude, Srbe koji su bili tamo.
Viši sud u Beogradu je marta 2017. godine osudio jednog državljanina Srbije zbog ratovanja u jedinici Wagner. Kako se navodi u presudi, u kojoj je sakriven identitet osuđenog, on je osuđen na godinu dana uslovne kazne u trajanju od 3 godine. Na pitanje šta očekuje od posete Wagnerovom centru, Knežević kaže da on lično nastoji da osigura podršku u slučaju nekog sukoba na Kosovu.
Dobrim delom je ova naša podrška se odnosi na Srbiju, ne samo na Rusiju. Naravno da je sada Rusija u problemu, ali nama se dosta kuva na Kosovo i Metohiji i nezgodno je. Nama je potrebno da obezbedimo što veću saradnju i što veću pomoć od Ruske državne federacije pa i Ruske vojske u slučaju sukoba na Kosovo i Metohiji.
Iz ambasade Ukrajine u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije o rezultatima kontakata koje je Damjan Knežević ostvario sa Wagnerom, ali napominju da ovakvi susreti nose potencijalne bezbednosne rizike po zemlju.
Dakle, ovakvi kontakti Damjana Kneževića, ako su postojali, trebalo bi da zabrinu pre svega bezbednosne strukture Srbije, čije zakonodavstvo zabranjuje ne samo terorizam, već i plaćenike.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Ukrajine. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da kontakti srpskih desničarskih grupa i ruske paravojne jedinice koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu predstavljaju bezbednosni alarm.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna naoružana organizacija koja predstavlja bezbednosnu pretnju po jednu suverenu državu, ali također bila umešana u gomilu bezbednosnih skandala, dakle kršenja običaja ratovanja po afričkom kontinentu i Bliskom istoku.
Paravojna grupa Wagner koji učestvuju u agresiji na Ukrajinu otvorila je 4. novembra vojno-tehnološki centar u drugom po veličini gradu Rusiji. Ovu privatnu vojsku plaćenika je pre 8 godina osnovao ruski biznismen blizak Kremlju Jevgenij Prigožin. Prigožin, koga često nazivaju Putinovim kuvarom jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji koje žele da utiču na američku politiku. On sam je 7. novembra potvrdio da se meša u američke izbore i da će to nastaviti da čini i u buduće. Prethodno je u septembru 2022. priznao da je osnovao plaćeničku grupu Wagner koja je aktivna na ratištima u Siriji, na afričkom kontinentu i u Ukrajini. Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada optužuju pripadnike ove grupe za ratne zločine u Siriji i na istoku Ukrajine od 2014. godine. Prilog Dušana Komarčevića priredila Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor tehničke škole Trstenik na predlog nastavničkog veća doneo je rešenje da se dvojica učenika isključe iz škole zbog nasilja nad profesorkom, saopšteno je danas iz te škole. Prethodno je na sednici nastavničkog veća škole u Trsteniku 23. novembra jednoglasno usvojen predlog da se dvojica učenika isključe iz škole, dok je treći učenik podneo zahtev i ispisao se. Snimak na kojem se vidi kako učenici maltretiraju profesorku tehničke škole u Trsteniku, izmiču i stolicu i smeju se tome, pojavio se pre oko dve nedelje na internetu. A zbog nasilja u školama, više sindikata prosvetnih radnika najavilo je proteste. Danas je na trgu Nikole Pašića u centru Beograda održan protest pod nazivom Za dostojanstvo profesije u organizaciji Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. Ova dva sindikata traže da se zbog nasilja u školama izmene zakonske regulative o zaštiti prosvetnih radnika i da im se poveća zarada za 25% u narednoj godini. Protestno okupljanje i obustavu rada u školama je za sutra najavila i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Energetskim preduzećima Srbije predstoje bolne reforme, poručila ministarka energetike Dubravka Đedović. NATO pojačao podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji posle ruske agresije, kaže generalni sekretar Alijanse. U Beogradu protest dela prosvetara protiv nasilja u školama. Brisel pokreće inicijativu za formiranje specijalnog suda za ruske zločine u Ukrajini. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta. Evropska unija planira da uspostavi specijalni sud za suđenje ruskim zločinima u Ukrajini, izjavila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U videu objavljenom na svom Twitter nalogu von der Leyen je rekla da je ruska invazija na Ukrajinu proizvela smrt, razaranje i ogromnu patnju ljudi.
Nastavljajući da podržavamo Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu, predlažemo uspostavljanje specijalnog suda koji podržavaju Ujedinjene nacije da istražuje i sudski goni zločine ruske agresije protiv Ukrajine. Spremni smo da počnemo rad sa međunarodnom zajednicom kako bismo obezbedili najširu moguću podršku za osnivanje ovog specijalnog suda.
Rekla je Ursula von der Leyen. Formiranje takvog suda je više puta tražio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednica Evropske komisije je također rekla da Brisel namerava da natera Moskvu da plati za materijalna razaranja u Ukrajini. Češka, zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, je još u septembru saopštila da podržava formiranje specijalnog suda posle otkrića stotina tela zakopanih u Izjumu, gradu koji su Ukrajinci povratili od Rusa na istoku zemlje. Baltičke zemlje također su u septembru zatražile uspostavljanje takvog tribunala. Američki senatori izglasali su zakon koji štiti pravo na sklapanje istopolnih i međurasnih brakova sa 61 glasom za i 36 protiv. Za usvajanje zakona glasalo je i 12 republikanaca. Iako je ovaj propis letos usvojen u predstavničkom domu, o njemu će morati ponovo da se glasa zbog amandmana koje su podnijeli republikanci, a kojima se štite i verske slobode, prenosi Glas Amerike. Istopolni brakovi u Sjedinjenim Državama legalizovani su presudom Vrhovnog suda 2015. godine. Međutim, pošto je Vrhovni sud u junu ukinuo federalnu zaštitu prava na abortus, a jedan od konzervativnih sudija, Clarence Thomas, nagovestio da treba preispitati i druge odluke zasnovane na pravu na privatnost, demokratska većina u Kongresu najavila je zakon kojim će zaštititi istopolne brakove, čak i u slučaju da Vrhovni sud ukine to pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Revolucija praznih belih papira, kako se nazivaju protesti građana zbog restriktivnih mera protiv COVID-19, prvi je ozbiljan test za kineskog lidera Xi Jinpinga mjesec dana nakon što je obezbeđivanjem trećeg mandata učvrstio svoju apsolutnu vlast. Građani su nezadovoljni ne samo politikom nultog COVID-a, već i gušenjem sloboda i online cenzurom. To je tema novog postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kineski građani protestuju nezadovoljni restriktivnim merama protiv COVID-19 u najvećim demonstracijama još od Tiananmena 1989. koje su u krvi ugušene. Okidač je pogibio u požaru 10 stanovnika Urumčije u nemirnoj provinciji Xinjiang prošle sedmice, koji nisu mogli da pobegnu jer su bili zaključani 100 dana. Vatrogasci nisu stigli na vreme zbog restriktivnih mera. Javnost je besna zbog obrazloženja vlasti da su stradali i mogli da se spasu, da su znali bezbednosna pravila. Nezadovoljstvo građana tinja mesecima. U septembru je poginulo 27 ljudi u udesu autobusa kojim su prevoženi u karantin. U zemljotresu je poginulo 93 lica, ali je stanovnicima bilo zabranjeno da izađu iz svojih domova. Dosta je nezvaničnih informacija o smrtnim slučajevima i samoubistvima tokom lockdowna. Nedavno su se pobunili radnici najveće fabrike iPhone-a jer nisu mogli da je napuste zbog restriktivnih mera. Dok se ostatak sveta polako vraća normalnom životu, kineski građani su i dalje podvrgnuti strogim ograničenjima. Kineski predsjednik Xi Jinping insistira da je cilj politike nultog COVID-a spašavanje života te sprečavanje preopterećenosti zdravstvenog sistema. Kina je objavila da je od korone umrlo 5200 ljudi, što je kudikamo manje nego u drugim zemljama, ali je upitna verodostojnost tog podatka. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina slijedi dinamičnu politiku nulte tolerancije COVID-a i prilagođava je u zavisnosti od stanja na terenu.
No, širenje virusa je problem za ovu politiku. U Kini se sada beleži rekordnih 40.000 zaraženih dnevno. Restriktivne mere pogađaju i kinesku ekonomiju koja usporava. Rory Truex, profesor Američkog univerziteta Yale.
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Ovakvi protesti su retki u Kini i usledili su samo mesec dana nakon što je Xi Jinping obezbedio treći mandat, nasuprot prakse koju je utvrdio reformator Deng Xiaoping da se lideri povuku posle dva mandata. U vreme kongresa KP Kine pojavio se transparent, građani, a ne robovi. Si već 10 godina učvršćuje vlast uzbijajući svako neslaganje represivnim merama, poput nadzora i online cenzure, uključujući i snimaka svetskog prvenstva u fudbalu sa publikom bez maski. Međutim, građani su sve nezadovoljni ističući da tragedija iz Urumčija može svakoga zadesiti. Studentkinja Zoe iz Pekinga.
Treba da okončamo njegovu diktaturu jer on brine samo za svoju vlast. Zbog njega su mnogi ljudi umrli.
Iako nisu masovni kao oni na Tiananmenu, ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Sijev kineski san. Zato će način rešavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije usaglasili su danas pregovarački mandat Saveta Evropske unije o uredbi o putovanju bez viza za nosioce pasoša koje izdaje Kosovo, prema saopštenju iz Evropske unije. Na osnovu ovog mandata Češko predsjedništvo će započeti pregovore sa Evropskim parlamentom. Jan Lipavski, ministar inostranih poslova Češke, ocenio je da današnja odluka predstavlja važan korak ka putovanju bez viza za Kosovo. Nadamo se da ćemo brzo postići sporazum sa Evropskim parlamentom kako bi ovo obećanje postalo stvarnost, izjavio je češki ministar spoljnih poslova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas u Bukureštu da je ruska agresija na Ukrajinu dovela do toga da je pojačana podrška alijanse Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Na početku treće posljednje sednice Severnoatlantskog saveta na dvodnevnom skupu ministara spoljnih poslova članica NATO-a, Stoltenberg je rekao da te tri partnerske zemlje godinama imaju podršku alijanse, ali da je saradnja unapređena od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Stoltenberg je kazao da se podrška NATO tim zemljama ogleda u pomaganju u izgradnji njihovih odbrambenih kapaciteta, u sprovođenju reformi i jačanju otpornosti institucija. Konstitutivna sednica parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak, kada bi trebalo da budu izabrani članovi komisije koja će pripremiti izbor novog saveta ministara BiH. U međuvremenu 9 stranaka u Bosni i Hercegovini je u utorak potpisalo sporazum o formiranju vlasti u BiH, a njima još treba, kako se najavljuje, da se pridruži i Dodikov SNSD. Tako bi vlast na državnom nivou trebalo da čine HDZ, stranke okupljene oko SDP-a i SNSD-a. Nakon skoro 20 godina u vladajućoj koaliciji neće biti vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije. O tome u prilogu Predraga Zvijerca.
SDA je bila u opozicijskim klupama i nakon izbora 2000. i 2010. godine, ali nikad na svim od tri nivoa vlasti. U stranci demokratske akcije smatraju da je sporazum 9 stranaka preuranjen, jer je izborni proces još u toku, odnosno indirektni izbori za gornje domove naroda u Federaciji BH i parlamentu BH nisu završeni. Od većine u tim domovima ovisi ko će moći imenovati nove vlade. Šemsudin Mehmedović, dugogodišnji zastupnik SDA, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako postanu opozicija, da to neće biti tragedija.
Znamo, bit ćemo konstruktivni. U tom smislu neće to nama ništa tragično znači, nego evo, teta je što stranka koja je pobjedila na izborima neće upravljati političkim procesima u narednom periodu, ali šta je tu je, to je ipak demokratija.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine i u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika neizbježan. Zašto su hrvatske stranke odlučile poslati dugogodišnjeg partnera iz SDA u opozicijske klupe, slikovito opisuje Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke.
Znači, SDA je se ponašala vrlo nekorektno u posljednja dva mandata i gospodin Čović je očito ponovo poslao Bakira po burek, ovaj puta na 4 godine.
Zbog složene strukture utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini traje mjesecima. Nakon izbora 2018. godine, nova vlada federacije zbog nepostojanja političkog dogovora nije uopće imenovana. Na državnom nivou vlast je formirana u decembru 2019. godine, više od godinu nakon izbora. Predsjednici SDP-a BiH i HDZ-a BiH Nermin Nikšić i Dragan Čović najavili su formiranje novih vlada do kraja ove godine, iako ističu da u raspodjeli ukupno 148 ministarskih pozicija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uz desetke zamjeničkih, ali i pozicijama direktora brojnih agencija nisu još razgovarali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Radna grupa za pripremu i sprovođenje programa Prestonica kulture Srbije donela je odluku da će Nacionalna prestonica kulture 2024. godine biti grad Užice, objavljeno je na sajtu Ministarstva kulture. Program će se realizovati u domenu 6 tematskih oblasti, a sve će biti u vezi sa jednim od najvažnijih simbola grada, hidrocentralom, prvom koja je otvorena u Srbiji, a drugom u svetu koja je izgrađena po Teslinim principima. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Nije erski mračiti kulturu na viđelo. Slogan je pod kojim će se realizovati projekat, a zasnovan je na dva elementa koje Užičani vide kao svoju prednost u odnosu na ostatak Srbije. Jedan je činjenica da je Užice prvi grad u Srbiji, a drugi u svetu u kome je počela sa radom hidrocentrala po Teslinim principima. Kako se navodi, radna grupa je ocenila da je prijava Užica dobro osmišljena i utemeljena na lokalnim specifičnostima sredine, da je programski koncept sadržajan i jasan, a plan realizacije radno izvodljiv, objašnjava profesorka pedagoškog fakulteta Danijela Vasiljević, članica radnog tima.
Vrlo je važno podsjetiti da su ERE bili vizionari. Da nisu bili vizionari, mi ne bi imali tu prvu hidrocentralu u Evropi i drugu u svetu. S ponosom kažemo da Užice jeste grad svetlosti pre nego što je to bio Pariz. Mi smo običali da ćemo svetleti u godini kulture, pa čak i u slučaju energetske krize imamo eto tu hidrocentralu koja će obezbediti da kulturu iznesemo na viđelo i u tim vremeni.
Vrednost projekta od 490 miliona dinara dovoljno govori o broju aktivnosti koje će biti realizovane, rekla je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Ministarstvo kulture je izdvojilo 294 miliona, a ostalo su sredstva grada. Sigurna sam da će Užičanem obradovati informacija da ćemo konačno dobiti i dečiji kulturni centar i muzej keramike i da će biti rekonstruisana i velika sala gradskog kulturnog centra kao i kuća akademskog slikara Mihajla Milovanovića u Ribaševini. Užice će dobiti i legat Ljubomira Simovića.
I profesorka Sofija Bunardžić, autor međunarodne kolonije Keramika Zlakusa, bila je članica radnog tima koji je kreirao aplikaciju, a ovaj svetski poznati način izrade keramike biće prisutan tokom realizacije projekta, kaže Bunardžić.
Planira se te godine, što se tiče kolonije, na više destinacija u gradu će biti izneto da umetnici stvaraju umetnička dela, između ostalog ispred stare centrale, u Neolife, u Zlakusi i vidjet ćemo.
Program će biti koncipiran tako da se što više sadržaja održava na javnom prostoru, kako bi se što veći broj građana aktivno uključio u realizaciju. Direktor Kulturnog centra Užice, Filip Baralić, akademski slikar.
U gradskim parkovima, zelenim površinama, kao i u drugom javnom prostoru, karakterističan, prepoznatljiv za naš grad, koji naši građani vole, sa čim se identifikuju, a naravno i ljudi sa strane koji dođu da se na taj pravi način upoznaju sa Užicom, sa tim čuvenim merama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Energetskim preduzećima Srbije predstoje bolne reforme, poručila ministarka energetike Dubravka Đedović. U Beogradu protest dela prosvetara protiv nasilja u školama. Brisel pokreće inicijativu za formiranje specijalnog suda za ruske zločine u Ukrajini. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.